pátek zasáhla svět zpráva o Skonu Anis Vardové, přední osobnosti nejen francouzské, ale vůbec kinematografie jako takové. Začínala jako fotografka, debutovala filmem La Pointe-Courte, portrétem stejnojmenné rybářské čtvrti a zároveň příběhem o rozpadu jednoho vztahu. Mezi její nejznámější díla patří jeden z ikonických filmů francouzské nové vlny, Cléo od 5 do 7, zpráva o 2 hodinách v životě zpěvačky, čekající na dost možná fatální výsledek lékařského vyšetření.
Vardová natáčela dokumenty, nezávislé filmy a později se prosadila taky jako multimediální umělkyně, vystavující své instalace v galeriích. Jejím manželem byl režisér Jacques Demy, další obtížně zařaditelná osobnost francouzského filmu. O filmech, kariéře i odkazu Agnes Vardové budeme diskutovat s odborným asistentem katedry filmových studií Univerzity Karlovy a dramaturgem Davidem Čeňkem, odborníkem na francouzskou kinematografii, kterého tady teď vítám. Ahoj, Davide.
Ahoj.
Ahoj, Davide, já se připojuji z Brna.
Co nejvíc charakterizovalo Agnes Vardovou a odkud by například posluchači, kteří její dílo dobře neznají, se s ním mohli začít seznamovat? Od jakého filmu, období nebo životního postoje třeba?
Agnes Vardovou určitě charakterizovalo to, že byla jednou z mála režisérek, kterým se podařilo v 60. letech ve Francii na sebe upozornit, a to velmi výrazně, nebyla jediná. Bylo jich několik, ale nikdo nebyl tak výraznou postavou jako ona. A zároveň byla jednou z mála režisérek, která vůbec nevyšla z filmového prostředí, ale spíš z divadelního, a byla vlastně původně fotografka a fotografovala divadelní festival v Avignonu. A další věc, která byla velmi důležitá, že ona již pro ten svůj první celovečerní film La Pointe-Courte si založila vlastní produkčně distribuční společnost. A to jí umožnilo velkou, nevídanou autorskou svobodu. Takže byla i takovým tím prototypem, což možná nezní moc hezky, ale byla toho autorského filmaře a mohla si skutečně celý svůj život dopřát to, že natáčela filmy, k nímž měla vždycky nějaký vztah. Nikdy to nebyly filmy na zakázku. A pokud jde o to její dílo, tak to je samozřejmě obtížné, protože natočila určitě něco kolem 50 filmů a od roku 2000 ještě se velmi intenzivně až do konce svého života podílela na různých videoinstalacích, nebo instalacích spojených s filmem v galeriích i mimo galerie. Takže možná doporučení by mělo znít vybrat si z každého desetiletí jeden nějaký výrazný film a můžeme jmenovat Cléo od 5 do 7, což je takový ten výrazný film francouzské nové vlny, Bez střechy a bez zákona z 80. let. Některý z těch filmů, které točila v Kalifornii, ve Spojených státech. A potom samozřejmě ty dokumentární filmy v 90. letech třeba Sběrači a sběračky.
Šárko, ty máš nějaký konkrétní film, který je pro tebe nějakým epicentrem vesmíru Agnes Vardové nebo nějaký klíč k ní?
Já si myslím, že ten klíč k díle Agnes Vardové leží v tom, co tady už načal právě David, a to je ta její multimediální kariéra, řekněme, která vlastně souzní s tou její kariérou v rámci té skupiny filmařů francouzské nové vlny, protože ona nepatřila k tomu jádru těchhletěch mladých bouřliváků z takzvaného pravého břehu. Ona byla vždycky řazená spíš na ten takzvaný levý břeh, který byl víc jako intelektuální a víc tyhle ty autory zajímaly průsečíky mezi různýma mediálníma formama a vyjádřeníma, takže v případě Alana Renéze, který točil filmy například o malířích nebo o knihovně francouzské Všechna paměť světa, tak ona vlastně má, ta její kariéra v sobě právě několik tadyhle těch vrstev, řekněme. Začínala jako fotografka, poté se teda vypracovala v respektovanou filmařku a nakonec během té její kariéry získala na právě ta umělecká, ta řekněme videoartová nebo umělecká instalační kariéra. A to si myslím, že je pro ní asi tak jako typický to, že vlastně nejde od sebe oddělit tyhle ty 3 vrstvy té její kariéry, ale oni se tak jako organicky prostupujou. Co si myslím, že je na ní zajímavý, je i to, že ona teda nevycházela z toho cinefilního prostředí, jak už tady zaznělo, ale ty nejnovější hlasy a nejnovější studie na povídají, že vlastně tohle je takový mýtus trošku, dost možná, na kterém se vlastně podílela dost možná i ona sama Agnes Vardová, která vlastně se tímhletím do jisté míry jakoby bránila s tím, aby ji srovnávali jak s těmi souputníky novovlnými, tak třeba s dílem jejího manžela, taky francouzského režiséra známého Jacquese Demyho. A myslím si, že takový film, který je poměrně jako nejjednodušší na ten začátek, na ten vstup do díla Anny z Vardové, tak je právě už ta zmíněná Cleo od 5 do 7, to je takový divácky velmi vstřícný film. Stejně jako já se strašně ráda vracím třeba k filmu La Pointe Courte, protože to je takový jako velmi nezvyklý tvar, který vlastně tu poetiku nový vlny do jistý míry jako ohlašoval, ale o nějakých 6-7 let dřív, než tedy nastoupily ty hlavní a zásadní filmy, ty debuty.
To intelektuální mi nepřijde úplně podstatné, protože oba dva břehy byly intelektuální. Ale tam jde vlastně o to rozdělení, že ta skupina kolem Cahiers du Cinéma byli skutečně ti bouřliváci, kteří zároveň začínali jako filmoví kritici a chodili každý den do filmové cinematéky a dívali se na filmy. Zatímco na té druhé straně teda byla Anja Zvardová, Alain René nebo Chris Marker a další tvůrci. A ten rozdíl byl například v tom, že právě ten Nový břeh nevycházel teda a priori z filmového prostředí, nebyli to vlastně tvůrci, kteří začínali jako filmoví kritici, neformovali se kolem žádné skupiny jako ti kolem Cahiers du Cinéma. Ale Anja Zvardová se s nimi velmi dobře znala, protože Alain René stříhal ten její první film La Pointe Courte a seznámil ji s Godardem a s ostatními. A vlastně Cleo od 5 do 7 vzniká díky tomu, že Godard a Demy seznamují se svým producentem, který tedy nabízí, že by mohla točit nějaký film, ale chce jenom, aby ten film byl levnější ještě než ty Godardovy filmy. Takže to jsou takové ty první impulzy. A ona sama, teda aspoň co říkala vždycky v rozhovorech, možná to je z její strany nějaký mýtus, tak skutečně s tím filmem, s tím cinefilním prostředím se seznamuje až mnohem později, protože se prostě pohybuje v prostředí kolem Margarity Derasové, Renéze, což a ten Marker, což jsou vlastně lidé spojení se s literaturou, možná fotografií, což určitě, a patří do skupiny 30, což byla dokumentaristická, nebo nedokumentaristická skupina vlastně filmařů, kteří točili krátkometrážní filmy. Proto Alain René i Anja Zvarda mají takové množství krátkých filmů ve své filmografii oproti těm ostatním tvůrcům té francouzské nové vlny. Takže to přibližování prostě bylo spíš jakoby z jiné strany. A to, že se teda o ní jako říká, že je ta matka nebo babička nové vlny, je samozřejmě trošku takové hloupé, bych řekl, a ani jsem nikdy neměl pocit, že by se jí to zrovna moc líbilo. Tam spíš jde o to, že skutečně ta La Pointe Courte je film, který předznamenává tu novou vlnu způsobem produkce, distribuce a vůbec jak vzniká, že to je skupina přátel, filmařů, kteří se dají dohromady své peníze a natočí film. A zároveň ten film samozřejmě si nese trochu z té poetiky prolínání dokumentárního hraného filmu. Což ale u té Vardové vlastně jeden z aspektů nebo jedna z charakteristik té její tvorby po celou dobu, což ostatní vlastně nemají.
Cleo od 5 do 7 bývá označovaný taky za raný feministický nebo protofeministický film. Můžete přiblížit a objasnit proč?
Tak je to z toho důvodu samozřejmě, že ten film natočila žena, režisérka. Hlavní hrdinkou toho snímku je samozřejmě žena. Je to velmi jakoby intenzivní, soustředěný pohled na její existenci během 2 hodin. A v tom filmu je podstatný jednak jako dvojí čas. Ten čas se nám tam láme na takový objektivní a subjektivní, kdy ten objektivní nám vlastně dávají najevo neustále jako odtikávající hodiny, které vidíme jako v těch titulcích, v tom obrazu, kolik je hodin a komu se zrovna ten film v tomhletom jako krátkém segmentu bude věnovat. A pak je tam ale čas subjektivní, kdy vlastně se noříme dovnitř, do duše té hlavní hrdinky, která vlastně je na takovém prahu svojí existence, protože čeká vlastně, zda se potvrdí ta negativní diagnóza, ta fatální diagnóza, anebo zda vlastně to její lékařské vyšetření dopadne dobře. Takže kromě toho dvojího času je v tomhletom filmu i nějaký dvojí pohled, kdy ta hrdinka, kterou hraje ta hrdinka Cleo, kterou hraje Corinne Marchandová, což byla herečka, kterou jinak ve filmech francouzské nové vlny jsme tolik nevídali, ale i jiný typ ženství trochu, která k sobě jako přitahuje pohledy okolí a Varda jí vlastně sleduje během těch jejich procházek a toulek Paříží. A zhruba v polovině toho filmu najednou jakoby dojde k tomu, že už tu hrdinku nevidíme jenom jako ten objekt pro pohled, jenom jako očima někoho jiného, nebo jako odraz v zrcadlech, ale ona začne být skutečně těma očima toho filmu, že najednou jako začneme se dívat jejíma očima na tu každodenní realitu tehdejší Paříže. V tom je ten film poměrně důležitý. Ona řada těch jako debutů režisérů Nové vlny byla zasazených v Paříži, byly to často takové jako pocty Paříži, ale byla to vize prostě primárně těch jako mužských tvůrců a v tomhletom filmu Cleo od 5 do 7 vlastně Vardová velmi nenápadně přepisuje ten francouzský veřejný prostor a ukazuje, jaké to vlastně je pro tu ženu existovat v tom městě.
Šárka to řekla teda přesně, jenom bych dodal, že ten film vzniká na základě impulzu takového kolektivního strachu ve francouzské společnosti z rakoviny, což je nemoc, o které se tehdy hodně mluví. A to je vlastně ten první, teda vždycky o tom Vardová takhle mluvila, to byl ten prvotní impuls, ten nápad, o čem ten film bude. Já nevím, jestli úplně bych třeba ten film vnímal jako feministický, já si naopak třeba myslím, že některé ty krátké filmy, jako třeba Opera Move, teda jsou mnohem feminističtější, ale určitě to něco v sobě nese, taky to Cleo od 5 do 7. A zároveň to, že se většina filmů francouzské nové vlny odehrává v Paříži, je dáno tím, že všichni chtěli točit o místech a lidech, které znali, což možná úplně nejvíc vlastně dodržuje téměř celý svůj život právě Aněs Vardová, která vždycky točí na místech, která zná, kde třeba prožila část svého života, o lidech, které velmi dobře zná. A to i s tím, že ona řekla...
Nebo o sobě samotné případně? Ano,
to je Opera Move, vlastně to je, která krátký film z doby jeho těhotenství, kde ona staví do opozice to, že sleduje lidi žijící na ulici, zkrachovalce, alkoholiky a do toho vlastně natáčí sama sebe, své jako břicho, jak je těhotná a co přitom prožívá, tak se tam jako různě ukazuje v tom filmu, protože ta myšlenka byla velmi jednoduché ukázat, že prostě něco končí a něco nového začíná a ona zároveň teda byla v tom nadšení, že dá život a štěstí nějaké nové bytosti, což je u ní velmi důležité, protože právě říkala, že já jsem nikdy netočila dokumenty někde daleko v cizích zemích, protože je neznám. Já bych to nedokázala, tak třeba jako Chris Marker. Já potřebuju prostě točit kolem sebe a myslím si, že nic není banální. Jakmile točím filmy tak, že mám vřelý a upřímný vztah k těm lidem, o kterých točím, tak najednou to, co může někomu přijít banální, v tom filmu nebude banální. Jde jenom o ten způsob, jak se k ním přiblížit. Což jsou vlastně ty sběrači a sběračky jako další takový, bych řekl, jeden z vrcholů té její tvorby, který to velmi nádherně ukazuje. A ještě navíc ona v těch svých filmech, když si všimnete, tak ani tolik jí nezajímá vlastně, co se těm lidem děje, nebo jak se jim to děje, ale spíš jaký je jejich vztah k tomu světu, k té realitě. Pro ní to hledání pravdy vlastně nebylo nikdy žádným cílem, ale prostředkem, jak jenom právě možná zbavit nánosu té banality něco, co nám přijde fakt jako nezajímavé, jako je třeba sbírání odpadků, že, což je v těch sběračích, nebo možná to Cleo od 5 do 7, což je vlastně zápletka, která je jako velmi jednoduchá, ale možná detail, v tom filmu se navíc třeba odráží válka v Alžírsku, velmi nenápadně, což téměř žádný film, teda kromě Godarda, z té nové francouzské vlny teda nemá.
Já bych možná nenazýval to klíčem, ale pro mě teda ta kombinace osobního přístupu k lidem, ke kterým má režisérka zjevně blízko a zároveň ale velkých témat v řadě filmů, je něco, co jí hodně charakterizuje. A zároveň, to tady možná ještě úplně nepadlo, hravost při nějaké dekonstrukci témat nebo při odhalování různých vrstev toho tématu. Protože zatím jsme se bavili o nějaké intelektuální stránce, o backgroundu, který Aněs Vardová měla, tak myslím si, že ta hravost by tam nějakým způsobem měla zaznít, protože její filmy jsou hravé.
To je asi případná poznámka, neboť řada těch jejich filmů, když si budeme číst jejich anotace nebo synopse, tak nám na první pohled nepřijde možná zajímavá. A teď, jak si tohle to zmínil, tak mi napadl film Štěstí, což je vlastně úplně jednoduchý film, téma, ten koncept intelektuální, že to má být film o tom ideálním štěstí, a hraje tam herec vlastně se svojí rodinou, se svými dětmi a ten film je jenom o tom, jak by si Aněs Vardová představovala ideální štěstí. Ale protože si vymyslela, že ten film bude koncipovaný jako díla impresionistů, natáčí ho na místech, kde impresionističtí malíři skutečně malovali a barevně ho vlastně tak koncipuje, to znamená, tam jsou třeba zatmívačky, které tradičně jsou samozřejmě do černé barvy, tak ona si vymýšlí, že budou do fialova, do červena, do zelena, do modra, a tak dále ten film koncipuje, tak ten film skutečně se stává takovým jakoby až onirickým snem, výjevem onirickým spíš, teda o tom, co by mohlo být štěstí. A díky té, podle mě, té vizuální koncepci toho filmu, najednou ten film se stává krásným, stejně tak jako bytosti, které jsou vlastně o vztahu mezi mužem a ženou, což je takový bláznivý, ale velmi hravý film. A nebo si vzpomínám na její instalaci, která se jmenovala Vdovy z Noirmoutier. Noirmoutier je ostrov ve Francii, který je specifický, kde ona žila s Jacquem Demym v 60. letech, kam se dlouhou dobu vlastně nedalo dostat jinak, než když byl odliv, tak se dalo přijít na ten ostrov. A když byl příliv, tak ne, teď už je tam tedy most. Ona vytvořila takovou instalaci, kdy se tam seznámila na tom ostrově, protože tam pobývala celý svůj život, tam jezdila na dovolenou s ženami, vdovami. A natočila jejich výpovědi. A většina těch žen, jejich výpovědi můžeme sledovat, jsou ženy rybářů. A povolání rybáře vlastně znamená velmi často odloučení na dlouhou dobu od rodiny. A ta výstava je koncipovaná ne tak, že vlastně jako ten divák, návštěvník chodí jenom a kouká, ale sám si vytváří ten příběh, protože tam prostě návštěvník přišel, sedl si, vzal si sluchátka, poslouchal výpovědi těch žen, mohl si to různě kombinovat, pozoroval ostatní, jak se na to dívají. Zároveň v jednom tom velkém obrazu je promítána Aně Zvardová a když jste si nasadili sluchátka, tak jste slyšeli, že ona nic neříká, jenom vás pozoruje, dívá se na vás. A to bylo, jako, ta výstava byla komplikovanější, ale vlastně tím, když člověk si dal tu práci a zůstal tam skutečně třeba 2 hodiny, tak si vytvořil svůj vlastní film, který mohl být pokaždý trochu jiný a zároveň pochopil i ty osudy těch žen, které měly mnoho společného. Většina teda těch vdov vlastně samozřejmě vypovídala o tom, jak na ty manžele vzpomínají, jak jim chybí, bylo to o samotě, o pocitu nějaké izolovanosti, smutku, ale zároveň mnoho z těch žen vlastně pořád měl pocit, že ti manželé jsou s nimi přítomní. Nějakým způsobem, že pořád cítí, vidí, že pořád s nimi psi povídají. A on se to těžko popisuje samozřejmě, ale v rámci té expozice vlastně to vytvořilo jako neuvěřitelný koláž pocitů, dojmů a zároveň to představilo ten ostrov. Už jenom vstup do té výstavy vlastně byl takový, že se promítal ten příliv a odliv. A návštěvník musel počkat, až bude tedy odliv a zvedla se taková závora, teprve jste mohli vstoupit. Co všechno vlastně ta Aně Zvarda má v sobě a stejně jako ten film Štěstí, který nakonec vlastně ta kopie toho filmu Štěstí v jednu chvíli skončila jako součást instalace, kdy vytvořila kostru domu a místo cihel vlastně tam dala pásy filmové toho svého filmu. Nazvala to Štěstí a vstup teda byly ty prázdné krabice a ještě tam byly teda nějaké další fotografie, což byla jedna taková z těch hravých jejich expozic, kterých udělala mnoho. Ale myslím, že ji to velmi dobře charakterizuje.
A v rámci jiné instalace nechala vytvořit pláž ve své ulici, kde bydlela.
To nebyla instalace, to bylo natáčení filmu. Že? To byly ty Aně Syny pláže. Když udělala jako instalaci autobiografickou o ostrovech, tak tam skutečně nechala vytvořit pláž. To bylo tam vlastně to hlavní plátno byla statická fotografie. Ve spodní části toho plátna byly natočené vlny. A ty přecházely do skutečného písku, na kterém teda lidé stáli nebo si mohli posadit na nějaké stoličky a dívat se tam.
Řada drobných epizod, které dokládají tu hravou náturu Aně Zvardové, velké milovnice koček a sběratelky brambor ve tvaru srdíček. Takže to jsou takové ty drobnosti, které vlastně přispívají k té charakteristice.
A přispívají teď možná taky k tomu pocitu, že Aně Zvarda chybí o to víc. Přišlo mi to, že reakce, které se objevily na sociálních sítích a jinde po její smrti právě tohle nějak reflektovaly, že byly o kus ještě emocionálnější.
Já vím, že na té jedné z posledních tiskových konferencí, kterou jsem slyšel, což byla možná ta v Berlíně, tak že tam pronesla takovou větu, že vlastně už je čas, abych odešla, stačí se jenom trochu sklidnit a že působila vždycky velmi vyrovnaně. Ona si možná i tím, že nebyla tak bouřlivá, nechtěla neustále provokovat za každou cenu, jako to dělá určitě Jean-Luc Godard, tak vlastně v těch lidech i skrz své filmy tedy vzbuzovala spíš jako pozitivní pocity, spíš bylo cítit, že skutečně má ráda život, lidi kolem sebe, že vlastně jí nezajímá nic vyloženě ošklivého, přestože třeba film Bez střechy a bez zákona je vlastně film o ošklivosti, což řekla ona sama, a o svobodě, že to je velmi tragický film, který není vůbec veselý, ale přitom je strašně lidský. A ono se to potom pojí i s tím, jak pracovala s těmi lidmi. Tady v tom filmu, kde hraje Sandrine Monnier, tak vlastně ona si ji vybrala, protože měla pocit, že ona v té době Sandrine Monnier zažívá něco obdobného, co ta hrdinka, ne v tom materiálním, ale v tom hledání té svobody. A když slyšíte výpovědi třeba té Sandrine Monnier o tom natáčení, tak vlastně ta Aně Zvardová dokázala být asi velmi přísná, možná až krutá během toho natáčení. Ale přesto se jí podařilo vždycky do toho filmu tedy podle mě dostat něco velmi vřelého, i když to téma nemuselo být vždy na první pohled vřelé.
Poslední film Aně Zvardové, který byl právě prezentovaný letos na Berlinále, což souvisí s tou zmíněnou tiskovou konferencí, pravděpodobně je zajímavý i z toho úhlu pohledu, že je to vlastně taková autorská masterclass. Aně Zvardová tam sama mluví o svých filmech, jsou tam nastříhané i ukázky z různých jejich veřejných vystoupení, kdy mluví o svém díle, nebo se třeba vrací na místa, kde se její filmy natáčely. A je to formát, u kterého bych se u spousty jiných autorů já obával, že to nemůže dopadnout dobře v tom filmovém výsledku, jako poslední dílo, které za sebou autor zanechá, ale ona skrz tu pestrost a neobyčejnou inspirativnost toho, co v průběhu mnoha let dělala, se zároveň trochu možná interpretuje, trochu vysvětluje svoje dílo, ale zároveň jim velice hravě inspiruje, nabízí tam průhled do svojí tvorby právě od instalací s nafukovacími jednorožci a dalšími gumovými hračkami až po úplné začátky své tvorby, koncept Cleo od 5 do 7 a svůj celkový náhled na život. Takže myslím si, že i ten její poslední film rozhodně stojí za vidění. Je to takové vlastně autobiografické shrnutí vlastní kariéry.
To je možná i spojené s tím, že Aně Zvardová se lišila trochu těch ostatních režisérů i tím, že jí nikdy nevadilo mluvit s diváky jejich filmů o tom, proč ty filmy natáčela. A když se vlastně podíváme do audiovizuálního archivu Francie, což teda je institut, který se jmenuje INA, tak tam nalezneme desítky hodin rozhovorů s ní, kdy velmi bezprostředně, velmi otevřeně mluví o všech svých filmech, o všech svých názorech. A není to takové to intelektuální rozmlouvání, jako to známe od Godarda, vlastně i máme problém pochopit, co je mystifikace a co ne. Takže ten film, o kterém se teď bavíme, který ostatně trvá skoro 2 hodiny, tak možná proto je vlastně tak svěží a zajímavý, protože Aně Zvardová se nebojí otvírat i třeba nepříjemné otázky, které někteří ostatní režiséři vlastně odmítali, nebo vůbec třeba vysvětlovat záměry.
Já teda jenom doplním, že film by se česky mohl jmenovat Varda očima Agnes a je shodou okolností k vidění teď legálně a celý na YouTube, kam ho umístil francouzský kanál Arte. Takže je dostupný našim posluchačům jediným klikem.
Davide, já jsem se tě chtěla zeptat na jednu věc, já protože o Vardové mám načtené věci jenom z pohledu britských historiků a teoretiků francouzské kinematografie, tak by mě zajímalo, jaký byl ten jako francouzský, ten domácí pohled na Aně Zvardovou. Jestli tam je něco vlastně typického, atypického, něco, co tě třeba zaujalo, něco, co jako jinde v těch, ať už ohlasech na její smrt nebo ohlasech na její dílo, ti přijde minimálně pozoruhodné.
Třeba je zvláštní, že ve Francii vlastně neexistuje ucelená podrobná monografie Aně Zvardové zatím. Existují různé sborníky, ale to, co má Godard, to, co má Romer, Rivet, tak to zatím ve Francii nevzniklo. Zároveň mám pocit, že ta francouzská filmová historie jí hodně bere právě jako průkopnici toho ženského elementu v kinematografii. A velmi výraznou, přestože nebyla teda jedinou, ale byla jednou z 5 tehdy tvořících režisérek. Možná ten její přesah, no, který se možná u ženy tolik nečekal v kinematografii, jak jsme o tom mluvili, že taková multimediální, a přitom to nebylo takové okázalé pohrávání si s novými formáty, ale ona, myslím, že v tom dokumentu to také říká, vlastně jenom řekla, že když přišla doba těch digitálních kamer, tak jí to prostě umožnilo být ještě intimnější než předtím a natáčet dokumenty, které by předtím nemohla natáčet s 35, protože prostě by to protagonisté, které by chtěla teda filmovat, by to nějakým způsobem svazovalo a teď jí to umožnilo natáčet to, o čem předtím jenom snila. A Aně Zvardová je podle mě ve Francii vnímána ne tolik jako nějaká babička nebo matka francouzské nové vlny, ale prostě jako výrazná tvůrkyně, filmařka, fotografka. Ty fotografie byly skutečně velmi, velmi slavné a výrazné. Byla vnímána jako prostě tvůrce bez ohledu na to, jestli byla muž nebo žena. A že to škatulkování já v té Francii úplně necítím, možná tolik teda jako možná takhle v zahraničí se dělá.
O Aně Zvardové, jejich filmech a jejím odkazu můžeme říct, jsme mluvili s Davidem Čeňkem. Děkujeme.
Díky moc, Davide.
Děkuji za pozvání.
Pro tento týden je to z filmových reflexí všechno. Přinesli jsme recenzi japonského anime Mirai, dívka z budoucnosti, a spolu s Davidem Čeňkem jsme zavzpomínali na zesnulou Aně Zvardovou.
Příští týden se můžete těšit na povídání o seriálu Temný případ. Řeč bude nejenom o 3. řadě, ale společně s Táňou Zabloudilovou se budeme věnovat všem sériím True Detective. Od mikrofonu se loučí Pavel Sladký
a Šárka Gmiterková z Brna.